kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa mixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 22/2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 13/2014 kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billenee Suyyumee haala yeroo irratti kaleessa gaazexessootaafi ibsa kennaniiru. Bara dhumaa jiru kana keessa taateewwan ta'an keessaa tokko waa'ee gaazexessoota badhaasa noobeelii argataniiti. Gaazexessoota 2tu argate. Miseensonni mana maree biyya Afrikaa tokko waldhabinsa yaadaa irraa kan ka'e waltumaniiru. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujuu Behooraati. Garasittiin isin dabarsa.
Attam ooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Naannolee lolli keessatti kaka'e kan akka naannoo Amaaraaf Affaar keessa ka jiru haalli nageenyaaf hooyyeen hanga tokko argamsiisus haalli Itoophiyaa gama kaabaa akkaan kan jijjiiramuuf tilmaamuu kan hin danda'amne ta'u waahiloonni keenya gargaarsa namoomaan nutti himaniiru jechuudhaan ittaanaa dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farahaan Haaq gaazexeessotaaf ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an hangi tokko gara naannoo isaanitti deebi'anii jiran. Haa ta'u malee sababa gamas dhaqqabuun rakkisaa ta'eef lakkoofsa namoota kanaa adda baafachuun hin danda'amne. Affaariif Tigraay gama dhihaa keessaa namoonni qe'eerraa buqqa'u itti fufanii jiru jedhan. Godina Tigraay kibbaa magaalaa Alammaaxaaf naannoo isaatti muddee 15-17 yeroo jiru keessatti haleellaaleen samiirraan raawwatamu dhageenyee jirraa jechuudhaan waahiloonni keenya nuuf ibsaniiru jedhan Farahaan Haaq. Namoonni hedduun illee du'uun gabaasameera. Sababa nageenyaa akkasumas gamas dhaqqabuuf haalli jiru murtaa'aa ta'uusaan waahiloonni keenya gabaasa kana dhuunfaa mirkaneessuu hin dandeenye jedhaniiru. Torban darbee qabee sababa akkaataa hojiif rakkoo nageenyaaf jecha konkolaataan gargaarsaa karaa Affaar ba'ee Maqalee kan dhaqqabeen jiru. Hanga har'aatti konkolaataan midhaan nyaataaf meeshaalee nyaataa madaalamaa fe'atan magaalaa Abaalaa dhaabbatanii jiru. Haala gargaarsa namoomaa hamaaf innumaa haalli kaaba Itoophiyaa keessaa hammaataa deem nu yaaddessaa. Gareeleen martinuu kanneen walitti bu'insa kana keessatti hirmaatan hojjettoota gargaarsaaf dhiyeessiin gargaarsaa gara Tigraay Affaariif Amaaraa walaba ta'ee itti fufiinsaaf nageenyi isaa eegame akka dhaqqabu hatattamaan haalli akka mijatu ni gaafanna jedhan. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrii Feltmaan dhiyeenya gara naannoo sanaatti imalanii jiran ministiriin dhimma alaa kan ilaalchisuun gaaffii tuuta oduu biraa dhiyaateef deebii kennee jira. Haalli naannoo sanaa jijjiirama argamsiiseera yoo ta'e gama jaarsummaan Waashingtan haala akkamiirra akka jiru gaaffii dhiyaateefii jira. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Ned Price deebii kennaniin nuti akka milkaa'u ka barbaannu lolli hatattamaan akka dhaabatu dhiittaan mirga namaa dhaqqabaa jiru akka dhaabatu Tigraayiif garee naannolee kaaba Itoophiyaa keessaaf gargaarsa namummaa dhorkaa malee akka dhaqqabuuf walitti bu'insa biyyattii qofaa otoo hin taane gaanfa Afrikaaf balaa ta'e furmaata akka argatu jedhan. Waraanni walitti bu'insaaf furmaata akka hin ta'in ni beekna jedhaniiru. Kanaaf nuti dippiloomaasiin furmaata isa duraa dhumaaf walitti bu'insa kana furuuf filmaata tokkicha ta'uusaaf deeggarsa qabnu ni mul'isnaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa amansiisaaf marii biyyoolessaa hunda hirmaachise akka jalqabu irra deebi'uun gaafannaa jedhaniiru. Dhugumatti humnoonni Tigraay naannolee kaaba Itoophiyaa keessaa ba'uu isaanii gabaasaaleen jiraachuu hubanneerra. Akkuma beekamu humnoonni TPLF Tigraayitti akka deebi'an dabalate lolli sun akka dhaabatu gaafataa turre. Gargaarsa namummaaf daandiin akka saaqamu, dhiittaan mirga namaa akka dhaabatu, walitti bu'iinsi mariin akka furamu yeroo dheeraaf gaafataa turreerra. Humnoonni Tigraay gara Tigraayitti deebi'uu arguun nu gammachiisa. Kan nuti gaafataa turres kanuma. Kanaaf dippiloomaasii bal'aa ta'eef daandii saaqa jennee abdannaa jedha ibsi ministirii haa jaalaa Ameerikaa biraa jalqaba torban kanaa kenname kun. Koreen paarlaamaa Liibiyaa jimaata dhuftu filannoo pirezidaantummaa geggeessuun akka hin danda'amne har'a beeksisee jira. Dura ta'an Koree sanaa gamaa gama isaanii xalayaa barreessaniin hoogganaa paarlaamaaf kan dhiyeessan gabaasaalee, teeknik, haqaaf dhimmootii nageenyaa irratti erga mari'atanii booda. Dura ta'an kun filannoon guyyaa itti geggeessamu haaraa hin ibsine. Komishinni filannoo Liibiyaa yeroo xiqqoo booda filannoon sun hanga amajjii 24 akka dheeratu yaada dhiyeessee jira. Adeemsa kana laalchisee falmiin jiru filannoof sagalee kennuu yeroo hedduuf eegamaa ture boodatti hambisa tilmaama jedhu dhaqqabsiisee jira. Liibiyaan hoogganaa yeroo dheeraa Muammar Gaadaa fi aangoorraa erga fonqolchamanii waggoota 10 booda mootummaa yeroo fi socho'aa akka jirtu yoo ta'u, kutaa biyyattii bahaaf dhihaa keessaa gareeneen wal morman adeemsa nageenyaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kabajuuf jecha waggaa darbe keessa lola dhaabinsa tolfatanii jiran. Kibxata kaleessaa gurmuun tokkummaa mootummootaa kan Liibiyaa keessaa haala nageenyaa Tiripoolii keessaa gareelee adda addaa waliin humnoonni hidhata qaban walitti qabamuun muddama uumuudhaan gara walitti bu'iinsaatti geessuu mala jechuun yaaddoo qabu ibsee jira. Haalli kun tasgabbii filannoo geggeessuuf haalawwan barbaachisoo ta'an guutuuf mijataa miti. Kanaaf fooyyee nagama nageenyaan Liibiyaan hanga yoonaatti argatte balleessuu danda'a jechuun illee akeekkachiisee jira. Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaati. Hayyoonni saayinsii Afrikaaf kanneen fayyummaa namaaf falman ibsa waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n talaallii COVID-19 kan Johnson & Johnson jedhu laalchisee kennetti gadduu isaanii beeksisan. CDC'n torban darbe talaallii Johnson & Johnson dura Moodernaaf Faayizar akka kennaman yaada dhiyeessee ture. Sababiin isaas talaalliin Johnson & Johnson darbee dhiiga itichuu dhaqqabsiisu waan danda'uufi jedhee jira. Talaalliin Johnson & Johnson jedhamu kun Afrikaa keessatti bal'inaan kan itti fayyadamamedha. Sababiin isaas yeroo tokko qofaa waan fudhatamuuf meeshaa qabbaneessu keessa kaa'uun illee waan hin barbaachifneefi. Ministiriin Eegumsa Fayyaa Afrikaa Kibbaa talaalliin Johnson & Johnson amansiisaa ta'uu uummataaf mirkaneessee ture. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka qorannoo geggeessametti talaalliin Johnson & Johnson irraa kabirootu filatama jedhee jira. Ibsi CDC'n fooyyeffame kun yaadawwan wal fakkaatu biyyoonni kabiroon Kaanadaaf Biriteeniin dabalatee dhiyeessanitti aansuudhaan dhiyeesse jechuudhaan waaltaan to'annoof dhukkubootaa Ameerikaa ibsee jira. Talaallii fudhachuu dhabuurra garuu talaallii isa kamiinuu fudhachuutu irra filatama jedheera. Aangawoonni eegumsa fayyaa Afrikaa keessaa akka jedhanitti garuu ibsi CDC'dhaan dhiyaate tattaaffii isaan talaalliif qaban irra miidhaa guddaa geessiseera. CDC'n talaallii Johnson & Johnson bayiiwwan lubbuu galaafatan waliin walqabsiisuunsaa ardittii bakka talaalliiwwan kabiroon argamuu hin dandeenye keessatti talaallii fudhachuu isa jedhu akkaan fudhatama dhabsiise jedhee jira. Kampaniin dawaa oomishu kabiriteeniif Suwiidin AstraZeneca'f Yuunivarsiitiin Oxford talaallii haaraa doozii 2 fudhatamu kan COVID-19 kan addatti vaayirasii Omikroon ittisu oomishaa jiraachuu beeksisan. Talaalliin kun talaallii vaayirasii biraa ittisuu danda'u irratti kan hundaa'e ta'uusaaf DNA namaa seenee nama dhukkubsuu akka hin dandeenyetti jijjiirame oomishama jedhameera. Garee qorannaa Oxford kan hoogganan Saandii Daaglaas gaazexaa Financial Times jedhuuf akka ibsanitti talaalliin haaraan kun vaayirasii haaraa kamiifuu akka hojjetu ta'ee oomishamaa jedhan. Qorannaan The Lancet Medical Journal jedhamu irratti maxxanfame talaalliin farra vaayirasii koronaa kan AstraZeneca jedhamu erga doozii 2 fudhatamee booda dadhabaa deema. Qorannaan kun kan ifa ta'e namoonni duraan talaallii kana fudhatan erga kan akkaan daddarbu vaayirasii Omikroon ofirraa ittisuuf talaallicha kan cimsu ka booster jedhamu fudhatan heddummaataa adeemaniiti. Israa'el facaa'ina vaayirasii Omikroon ittisuuf talaallii doozii 4 qabu qopheessuuf yaalaa jirti. Muummichi ministeeraa Naftaalii Bennett akka jedhanitti gumiin gorsitoota addaa namoonni umriin isaanii waggaa 60 isaa ol ta'an akkasumas kanneen dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu isaanii dadhabaa ta'eef hojjettoonni eegumsa fayyaa talaallii kan akka fudhatan yaada dhiyeessaniiru. Yaadi haaraan kun kan dhiyaate ennaa Israa'el weerarri koronaa marsaa 5ffaa Omikroon isee mudatee jirutti. Ministiriin eegumsa fayyaa akka gabaasetti har'a qofaa namoota 340 vaayirasii kanaan qabame. Walumaa gala lakkoobsi namoota biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamani 1,300 guutee jira. WHO'n damee Awurooppaa walakkeessa bara 2022 sababa COVID-19 namoonni 1,700 ta'an du'uu maluu jechuun akeekkachiiseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Billanee Suyyumii waa'ee walgahii torban darbe biyyoottan miseensota mana maree komishinii mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii taasisanii fi Itiyoophiyaa ilaalchisee murtoo dabarsan irratti akkasuma si sababa boodatti deebi'uu isaanii ilaalchise ibsa aangaa'onni adda bilisummaa uummata Tigraay kennan irratti kaleessa gaazexeessotaa fi ibsa kennanii turan. Gabaasa Iskindir Fireewuu qopheesse jaallanneen akka taanutti qindeessitee dhiyeessiteetti.
Waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun kutaa pireesii Bileenes iyyuu ibsi kennan kun dhimmooti yeroo hedduu ka'an irratti akkasumas gaaffilee ka'aniif deebiin kan itti kenname ture. Tokkummaa mootummootaatti manni marii waa'ee mirga namoomaa murtii torban kana keessa raggaasise Itoophiyaan hin fudhattu jechuudhaan ejjennaa mootummaa isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Kunis bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee jedhame irratti qorannaan biraa akka gaggeeffamu gaafata. Kanaafis biyya Afrikaa tokko iyyuu sagalee deeggarsaa laanne. Biyyoonni Afrikaa hangi tokkoo fi mootummoonni michuu ta'an yaada kana mormaniiru ka jedhan Bileenes iyyuu. Itoophiyaan maaliif akka mormitee fennaa ibsan?
The Ethiopian government acknowledges that the resolution is a politically motivated instrument that is set to discredit.
Mootummaan Itoophiyaa murtii kana kan kuffise akkuma jedhame sana mirga namoomaaf murannoo dhabee miti. Murtiin kun meeshaa siyaasaa waan ta'eef malee qorannaan dhiittaa mirga namoomaa duraan geggeeffamanii fi kan koomishinni mirga dhala namaa tokkummaan mootummootaa koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa waliin geggeeffame gatii dhabsiisuu irratti qiyyaafate.
Mootummaan Itoophiyaa qorannaa qaamolee lameen walii wajjin gaggeessan shakkaa fudhachuusaa fi yaada dhiyaatanis hojiirra oolchuuf akka hojjetu beeksisuunsaa ni yaadatama. Hiwaat garuu deemsa qorannoo sanas ta'e ba'iisaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee ture. Kanaaf kanneen qorannaa duraan waan fedhan hin argatin hafan tokko tokko waan jiraniif qorannaa biraa barbaadamee jedhan Bileenes iyyuu. Manni maree waa'ee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban isa Tigraay keessatti raawwatameen qixxee ilaalaa hin jiran ka jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan waajjira muummicha ministeeraa kun loogii gaggeessuu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa loltoota huwaat adda waraanaa iddoo garaagaraatti injifatee barbadeessuun naannoo hedduu to'achuusaas dubbataniiru. Hoogganoonni huwaat yaada torban kana kennaniin bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessaa kan baane yeroo feenetti malee injifatamne miti jechuudhaan dubbataa turan. Dura taa'aan HWAAT Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessan jedhameen hidhattoonni keenya bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessaa ba'uun nagaaf carraa banaa jechuun isaanii ibsameera. Yaada HWAAT kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaaffin kan dhiyaateef Bileenes iyyuu deebii kennaniin HWAAT injifatamuusaa haqa hundumaaf mul'ataa jiruu jedhaniiru.
Those in the international community and media who choose to amplify TPLF's narrative have got their
jecha HWAAT afarsuu kanneen barbaadan qaamoleen hawaasa addunyaaf sabaa himaan kana yeroo godhan ajandaa qabu garuu sabaa himaaleen addunyaa keessaa kanneen iddoo sana dhaquun odeeffannoo sassaabbachuu fedhaniif afeerraa banaa ta'etu jira.
Naannoo bilisa ta'e mara dhaquuni akkasumas kanneen wal waraansa jabaa ta'e argan waliin dubbachuudhaan maaltu akka uumame akka hubatan gochuu fi kun mijeeffamaa ture jedhan. Injifannoo gootonni Itoophiyaa gonfatan lammiiwwan biyyattii birattis beekamaadha jedhaniiru.
Ethiopia and its heroic forces do not need external validation as Ethiopians know the sacrifices that have been paid and
Ethiopia fijoolleen shee goota ta'an mirkanii biyya alaan fedhan sababiin isaas bu'aa amma argame kana bira ga'uuf wareegama baafame qormaata keessa ba'ameef kufaatii HWAAT irra ga'e lammiiwwan Ethiopia ni beeku.
HWAAT haadholii ijoollee isaanii dhiiraaf durbaa gara dirree waraanaatti bobbaase kan ilaaleen deebii kennuu qaba. Walitti bu'iinsa hiika hin qabneef lakkoofsa guddaan bobbaasanii deebii akkamii kennu garuu waan fedhe haa ta'u deebii kennuu qabaa jedhan Bileenes. Tooftaaf jecha booddeetti deebinee iyyi jedhu kan ammaa kun shakkii tokko malee ofiisaa iyyuu of ibsaa jechuudhaan Bileenes iyyuu dubbachuu isaanii akkasumas gaaffilee ka'an ka biroofis deebii kennanii jiru jechuun Iskindir Fireewuu Finfinnee irraa gabaaseera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu kan torbanitti guyyaa roobii isinii darbu dirree dimokiraasiiti. Qophii keenyarraa keessatti ijoo dubbii lama harkaa qabna. Inni jalqabaa waa'ee gaazexeessota baranaa badhaasa Noobeelii argataniidha. Itti aanu dhiyaata.
Gaazexeessituu Ameerikaa hidda dhalata Filiippiins Maariyaa Reesaa Filiippiins keessatti walabummaa pireesii kabachiisuuf yaalii gochaa turteef badhaasa hedduu argataa akka turte yoo ta'u badhaasa Nobel kun immoo kan kabajaa olaanaa ta'eef jira. Sirna badhaasa Nobel jimaata borii Osloo keessatti gaggeeffamu irratti argamuuf kibxata darbe dirree xayyaaraa Maaniilaa irraa yennaa kaatu oduu gabaastotaaf akka ibsitetti.
There's a part of me that is happy, yes, but also angry.
Badhaasa Nobel kana argachuu koof hanga tokko nan gammada, garuu mufannaas qaba. Hegeree gaariin akka dhufu nan abdadhaa jette. Reesaan marsariitii oduu Raappler jedhamu kan bu'uursite yoo ta'u, eehammi hojii kennameefi ture aangawoonni Filippiins akka hojiirran oolle rarraasanii jiran. Pireezidaantii biyyattii qeequun mootummaan isaanii baala sammuu joonjessu to'achuuf tarkaanfii fudhatu kan yeroo baay'ee lubbuu namaa galaafatu hordofti Reesaan. Kunis aangawoota waliin akka walitti buutu taasise. Yeroo baay'ee kan hidhamte yoo ta'u dhiyeenyatti kan hidhamte bara 2020 keessa himannaa dhimma saayibarii waliin walqabatee himannaa irratti dhiyaateen hidhaa waggaa 6 kan irratti murame yoo ta'u wabiin baatee jirti. Himanni kanneen biroo barreeffama dhugaan taane baasuu jedhan ishee fi jaarmiyoota oduu 6 irratti gaafa roobii irratti dhiyeessee jira. Gara jalqaba 7 kanaatti manni murtii Maaniilaa akka Reesaan gara Oslootti imaltuuf eehama kenneef balali irratti rakkoo fidduu hin qabdu jedhe. Kana irratti ennaa dubbattu.
Look, it feels like it's really a small price to pay to keep doing our jobs, but we shouldn't have to worry about this.
Hojii keenya hojjechuu akka itti fufnu gochuuf gatii xiqqoo nu baafame ta'e natti dhaga'ama. Garuu waa'ee kanaa yaaduun nurra hin jiru. An ajaja 10 qabaachuun qabu. Wabiinis ba'uun qabu. Waan ta'uu hin qabne hedduu jiraa jetteetti. Reesaan badhaasa Nobel kan gaazexeessummaa isa bara 2021 kan gaazexeessaa biyya Raashaa Dimitrii Muratoov waliin qooddatan. Muratoov gulaalaa gameessa kan gaazexaa Novaayaa Gaazet yoo ta'u yeroo baay'ee pireezidaantii biyyattii Vilaadimiir Puutin qeeqa. Bara 2000 kaasee gaazexeessonni 6 kanneen gaazexaa Novaayaaf hojjetan ajjeefamaniiru. Kunis hojii isaanii waliin hidhata qaba. Dhimma oduu gabaastuu qorannaa sadarkaa olaanaa aanaa Politkovaskayaas dabalata. Muraatoof baatii onkololeessa darbe badhaasa Nobel injifachuu isaa ega baree booda oduu gabaastotaaf akka ibsetti.
For us, this prize means the recognition of the memory of our late colleagues.
Nuuf badhaasa kana jechuun waayilota keenya lubbuun darban yaadachuuf akkasumas beekannoo kennuudhaa jedheera. Gaazexaa Novaayaa jedhamu gargaaruun ka bu'uursan hoogganaan biyya tokkummaa Sooviyeet duraanii Mikaa'el Gorbachoov Muraatoof gaazexeessaa haamilee qabu jedhaniiru. Pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin baatii onkololeessa darbe waa'ee Muraatoof badhaasa Nobel argachuu gaafatamanii akkas jedhan.
If he tries hiding behind the Nobel Prize, using it as a shield to violate Russian law, then he will be doing it deliberately.
Yoo badhaasa Nobel argate kana jala gugate seera Raashaa cabsa taanaan beekaa qalbii namaa hawachuuf yookaan sababaa ka biroof ta'aa jedhan. Erga bara 1935 kaasee gaazexeessonni badhaasa Nobel ennaa argatan kun yeroo jalqabaati. Koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ daayirektara olaanaa akka ta'an Joel Simon akka jedhanitti.
About being able to shape the society in which you live. If you care about being able to hold leaders accountable, if you care.
Hawaasa keessa jiraattu sirreessuuf hoogganoonni waan hojjetaniif itti gaafatamu akka ta'an gochuuf rakkoo uumaman kan akka jijjiirama qilleensaa yookaan karaa itti weerara dhukkubaa ittisan faluu barbaadda taanaan odeeffannoo qabaachuu qabda. Gaazexeessonni hojii isaaniin hojjetan taanaan immoo odeeffannoo hin argattu jedhaniiru. Mootummoonni Filippiinsii fi Raashaa lachuu gaazexeessota irratti hin qiyyaafanne pireesii walabaas hin danqine jedhanii jiru.
Qophiin dimokiraasii inni lammataa immoo waa'ee dheengadda wixinee seeraa dabala dilaalaa ilaallate mana maree mootummaa Gaanaa keessatti raawwatame kan ilaallatudha. Kunooti. Miseensonni mana maree yookiin caffee mootummaa biyya Afrikaa Lixaa Gaanaa seera dilaalaa kaffaltii karaa meeshaalee elektirooniksiitiin raawwatamu irratti wal dhabuudhaan kan ka'e warreebaniiru. Wixinee labsii haaraa miseensota cabse waltumsiise bittaa fi gurgurtaa yookiin maallaqa karaa meeshaalee elektirooniksiitiin raawwatamu irratti mootummaan dilaala kaffaltiisuu qabnaa jechuusaatiin kan ka'edha. Akka mootummaan biyyattii jedhutti dilaala kana kaffaltiisuun akka galiin mootummaa ol ka'u taasisaa jedha. Gareen yaada kana morman immoo jiru. Walloleensi dheengaddaa kan uumame warreen seericha haaraa deeggaran yemmuu daddafiidhaan raggaasisuudhaaf yaalii taasisanidha jedha gabaasni Kent Meensaa Akiraarraa VOA'dhaaf qindeesse. Akka gabaasichi jedhutti lammiileen Gaanaa akka waliigalaatti mormitoonni immoo akka addaatti yaada dilaala dabaluu kana jabeessanii mormu. Yaanni dilaala dhibbeentaa tokkoo fi qabxii 7-5 daddabarsiinsa maallaqaa yookaan bittaaf gurgurtaa isa karaa elektirooniksiitiin raawwatamu yookiin isa biyyattii keessatti ileebii jedhamee beekamu irraa sassaabuuf dhiyaate bara 2022 irraa jalqabee hojiirra akka ooluuf ture. Seerichi ittuu ragga'e yookaan yemmuu ragga'u kaffaltii karaa bilbila harkaatiin raawwatamu akka baankiin wiirtuu biyyattii tilmaametti isa lammiileen biyyattii 40% itti fayyadamanis kan dabalatudha. Mootummaan walgayii mana maree isa bara kanaa isa dhumaa irratti seerichi akka ragga'u barbaadaa ture. Garuu bakka afaan yaa'ii biyyattii hin jirretti yemmuu itti aanaa afaan yaa'ii biyyattii kan ta'an Joseph Osei Owusu seericha hariitiidhaan dabarsuudhaaf yaalan dubbiin ka'ee gara walloliinsaatti jijjiirame. Miseensa paartii mormitootaa kan ta'an bakka bu'aan mana maree biyyattii Mahaamaa Ayyaariigaa akka jedhanitti akkaataan afaan yaa'ichaa seericha raggaasisuuf deemaa turan akkaataa adeemsa duraan beekamaa ta'een faallaadha.
And so what we try to undermine those rules, what do you expect the MPs to do? They won't just sit.
Manni maree kun qajeelfamaan bula. Namoonni akka seera kana dabsan yookiin gad xiqqeessan hin naayyamtu garuu miseensota paarlaamaarraa maal eegda? Namni lafaa kee seera bulmaataa kana akka cabsu ta'anii hin ilaalan.
Jedhan bakka bu'aan afaan yaa'ii OCE Owusaa akkaataan Wixinee seerichaa sagalee murtoodhaa fi dhiyeessanii akkaataa seera mana mareetiin akka ta'e dubbatu.
As long as we can change over, then that advantage is restored. And in my view, and I still hold that view very strongly, that as long as we can.
Haga wajjijjiirraa gochuu dandeenyutti faayidaa sana bakkatti deebisuun ni danda'ama. Akka ani hubadhutti ammas ilaalchuma sanan qabaa haga barcuma jijjiiruun danda'ametti. Yeroo kamiyyuu miidhaa qabaachuu hin danda'u. Kana ta'uu baannaan itti fufuun rakkisaadha. Murtoo tokko fudhachuu hin danda'u taanaan maaliifan dhufee barcuma hoogganummaarra taa'e faayidaansaa maalidha? Astaa'uun koo maaf barbaachise?
Jedhan walloliinsicha irratti miseensonni mana maree 50 ta'anii hirmaataniiru. Tokko qofatu madaa'e. Ministeerri dargaggootaa fi ispoortii fuula isaanii irra madaa'aniiru. Daayireektarri olaanaan wiirtuu dhimmoota paarlaamaa Afrikaa yookaan ASEPA jedhamee beekamu Rashid Diraaman akka raadiyoo biyyattiitti himanitti Gaanaan waliigaltee dhabiinsa mana maree ammaa keessa jiraachuu qabu deeggaruu qabdi.
I have never seen anything like this. And for me, I've said this since the beginning of the year, that if we are not careful, this is how...
Gocha yookiin waan akkasii tasa argee hin beeku. Ani jalqaba waggaa kanarraa kaasee akkan jechaa ture, yoo of eeggachuu baanne paarlaamaan inni 8ffaan kun akkas ta'uuf adeema. Paarlaamaa bitaa itti ta'ee fi yeroo hedduu kan waliigaltee irra hin geenye jechaadha.
Miseensonni mana marichaa Wixinee seerichaa irratti yeroo gaafa fudhatanii akka itti yaadanuu fi amma amajjii 18 bara 2022 boqonnaadhaaf ba'aniiru jedha gabaasni Kent Meensaa. Kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Biyyi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa jedhamtu biyyoota addunyaa irratti guddinaan sadarkaa dhumaarra jiranii fi raafama keessa jiran keessaa tokko yoo taatu walitti bu'iinsaan bututtee jirti. Walwaraansi siviilotaa biyyattii keessatti bara 2004 ka jalqabe yoo ta'u kunis kan yeroo sana pirezidaantii turan Firaankois Boziizee mormuun ture. Bara 2013 gareen irra hedduminaan hidhattoota Seleekaa ta'an pirezidaanticha aangoorraa hin naabuusan haalli jiru daran ammaati. Seleekaaf mormituu isaa akka ta'an Bahlaa walitti bu'iinsa hamaa keessa seenuudhaan biyya hedduminni uummata ishee miliyoona 5 hin guunne keessa kuma hedduu fixuun siviilota walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee irraa godaansisan. Bara 2016 ammoo pirezidaantii haaraan filataman Baatii Guraan ala bara 2019 mootummaan biyyattii fi gareeleen hidhatan 14 nagaaf araara buusuuf jecha waliigaltee siyaasaa mallatteessan. Kunis waliigaltee kaartuum jedhamuun waamama. Ta'us garuu filannoo pirezidaantii kan bara 2020 keessatti hookkarritti fufe. Kunis Bozizeen deebi'anii pirezidaantummaaf dorgomuun kan seeraan alaa ta'u manni murtii olaanaa ka biyyattii ega murteesse Tuwaah Deeraah ega injifatanii booda. Garee riphxe loltoota Bozizee deeggaraniif kanneen mootummaa deeggaran gidduutti wal waraansitti fufe. Akkuma wal waraansa kamiin iyyuu keessatti dhugaa ta'e har'a kan rakkataa jiru siviilota biyyattiiti. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa har'a rakkoo gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa isa bara 2015 as mul'ateen beenne keessa jirti. Filannoo dhiyeenya kana gaggeeffame hordofee hookkarri kaba bal'ate yoo ta'u tasgabbii siyaasaa dhibee daandileen geejibaa ijoo ta'an irratti meeshaa waraanaa akka garaatti argamuun balaan lolaa bishaanii mudachuu weerara dhukkuba COVID-19 dabalatee rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeesse. Uummata miliyoona 2.6 kanneen wabii nyaataa kan hatattamaa barbaadan dhaqqabuufis danqaa ta'ee jira. Lakkoofsi namoota gargaarsi dhala namaa isaan barbaachisu miliyoona 3.1 akka ga'u eegamaa jira. Yuunaayitid Isteets gargaarsa dhala namaa guddaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf gumaachuutti fufti. Dhuma baatii sadaasa darbe kan bulchituun jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID ka ta'an Samaantaa Paawer akka labsanitti uummata biyya Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf gargaarsa dhala namaa ka dabalataaf kan oolu doolaara miliyoona 8.9 akka kennamu labsan. Maallaqni kun gargaarsa nyaataa dabaluuf akkasumas ijoollee nyaata dhabuun erga raman wal'aanuuf gama kaaniinis haadholii fi kanneen ijoollee nyaata dhabuun rakkatan gargaaran deeggaruuf kan oolu ta'uun ibsamee jira. Kana malees namoota manaaf qe'ee ofiirraa godaanan gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf akka ta'utti daandilee fooyyessuuf kanneen hokkarri saalaa fi dararaan adda addaa irra ga'eef immoo gorsa qor-qalbii kennuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa rakkoowwan walitti hidhata qabaniin rakkataa yeroo jirtu kanatti Yuunaayitid Isteets uummata biyyattii waliin dhaabbachuu itti fufti. Arjoomtoonni kanneen biroo gargaarsa kennaa jiran kan lubbuu oolchuu akka dabalaniif Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deemuutti nagaatti bula.